Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobro jutro, dobar dan, poštovani slušalci, 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, počinje još jedan magazin na prvom. Biće slobodno da kažem da će početak današnje emisije nekako obojiti ekonomija na ovaj ili onaj način. Naime, nakon potpisivanja sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine, potpisanog u Beloj kući u Vašingtonu, najavljeno je otvaranje kancelarije Međunarodne korporacije za finansiranje razvoja, o kojoj će malo više danas govoriti naš saradnik Aleksandar Žigić. E, onda ćemo pričati malo o falsifikovanim novčanicama. Broj falsifikovanih novčanica je u stalnom porastu, nažalost, a najnoviji tip falsifikata je ocenjen najvišom ocenom. Pojavio se i u Srbiji, a čućemo šta se dešava kada otkrijemo taj falsifikat i na koji način naša Narodna banka Srbije, ali i naše institucije sarađuju sa relevantnim institucijama u svetu. O tome će nam govoriti magistar Branko Katasić, savjetnik za poslove sistematizovanja, analize i razmene podataka o falsifikatima u sektoru za poslove s gotovinom Narodne banke Srbije. Nova školska godina donela i nove izazove ne samo regularnim đacima u školama, već i za svratište za decu koje za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece koje žive ili rade na ulici. O tome će nam više reći Mina Lukić ispred Centra za integraciju mladih. Centar za kulturu Požarevac ne miruje. On je ključni nosilac kulturnih i umetničkih dešavanja u Braničevskom okrugu. Šta se dešava ovih dana i na koji način realizuju sve ono što su zamislili, govorit će nam direktorka centra Galina Perić. A onda prelazimo na jednu divnu, ali nadasve zanimljivu umetnost. Predstavit ćemo vam Bojanu Brkić, umetnicu koja je posle završenih studija kineskog jezika otputovala i živela u Kini, ali nije baš bila zadovoljna, kako kaže. Vratila se, zaljubila umetnost keramike i danas ovde u Beogradu pravi komade koji se negde nalaze širom sveta. Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i moje ime je Dragana Živojnović. Mi smo zaduženi za današnji magazin. Opustite se i uživajte.
Jolene, 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 Jolene.
10:12, još jednom želimo dobrodošlicu u magazin na talasima prvog programa Radio Beograda. Rekli smo na početku, nakon potpisivanja sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine potpisanog u Beloj kući u Vašingtonu, najavljeno je otvaranje kancelarije Međunarodne korporacije za finansiranje razvoja, jedne od najuglednijih finansijskih institucija u svetu. Time se otvara mogućnost direktnih ulaganja američkih kompanija u našu zemlju, ali i srpske poslovne dijaspore koja živi na tom kontinentu. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež najavio je da će predstavnici Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije u Beograd oputovati već možda 21. septembra radi priprema za što skorije otvaranje kancelarije koja će biti prva u regionu i brži početak realizacije dogovorenih projekata. O ovoj moćnoj finansijskoj instituciji i njenom uticaju u Americi i u svetu danas za naš program želi da govori Aleksandar Žigić, kome želimo dobar dan.
Dragana, dobar dan vama i slušalcima Radio Beograda 1. Evo u današnjem javljanju reći ćemo nešto više reći o najavljenom dolasku DFC-a, Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije iz Vašingtona u Srbiju, čiji dolazak se očekuje već u drugoj polovini ovog meseca. To je bila jedna od glavnih tema i tokom boravka delegacije Srbije u Vašingtonu. Ostalom čujemo prvo što nam je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao u Vašingtonu u četvrtak. Naime, ja sam mu postavio pitanje šta bi bila njegova poruka za srpsku dijasporu u Americi, a predsjednik Vučić je govorio baš o značaju dolaska DFC-a u Srbiju i da to može biti značajno upravo i za Srbe koji žive ovdje u Americi, naravno i za sve druge koji žele da investiraju u Srbiji.
Gospodine Žetiće, šta poručite srpskoj dijaspori ovdje u Americi kad je reč o ekonomiji, inače kako može da pomogne Srbiji?
Pa mogu da kažem da prvo za nas je ovo, vi ste dobro razumeli odavde, bar vas dvojica, vas troje koji živite ovdje, šta bi značilo da recimo DFC otvori kancelariju u Beogradu. To je jedan strašan signal za sve američke investitore, posebno za naše ljude koji ovdje žive, da dođu u Beograd, da dođu u Srbiju. Jer ako se to dogodi, ja verujem da u ovom trenutku, iako oni imaju prisustvo kancelarije MCC-a kao i mi, dakle, ali mislim da nigde drugo na Balkanu neće biti kancelarije DFC-a osim u Beogradu. To je strašan signal za američke investitore. To je strašan signal i za naše ljude da je Srbija dobro mesto. Ali ja ne mogu to još da vam potvrdim, još to nije sasvim odgovorno. Tako da, to je, što kaže ministar Mali, to je izvanredna vijest i za investitori, za kreditni rating zemlje, dakle za sve tri, za sva tri velikane i Moody's i Standard & Poor's, za Fitch, za sve, bukvalno za sve njih to strahovito važna vijest. To dodatno podiže međusobne odnose Srbije i Amerike. Postajemo mnogo interesantniji za američko tržište kapitala, za njihove biznismene, a to naravno i naši ljudi moraju da iskoristi. Bilo bi odlično da to priliku iskoristi.
Evo, čuli ste šta nam je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao u četvrtak u Vašingtonu, dok smo govorili, u stvari praktično na samo par minuta od zgrade Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije, kako se ona tačno i zove, na engleskom to je DFC ili US International Development Finance Corporation. I evo, ja sam ovih dana i proučavao i saznao nešto više o organizaciji o kojoj možda pre toga nisam znao toliko puno, pokušavajući da i saznam više o njenom delovanju i značaju. I evo, ako možemo nekim prostim rečnikom reći, to je u stvari jedna nova organizacija, nova agencija vlade Sjedinjenih Američkih Država koja je počela da radi prošle godine. Uloženo je 60 milijardi američkih dolara u nju i nastala je sklapanjem prethodnih par drugih agencija iz američke vlade. I koliko vidimo, glavna želja i cilj ove agencije je da pomogne finansiranje američkih kompanija pa i manjih biznisa koje žele da investiraju u drugim zemljama, u ovom slučaju to bi bilo u Srbiji i regionu. Znači, tu je američka vlada bi se pojavila kao finansijer, zajmodavac za razne projekte u koje bi želi da investiraju američke kompanije. Znači, da bi američkim kompanijama na taj način olakšala ulazak na tržište, jer bi omogućila ta sredstva, samim tim i dolazak potencijalno vrlo značajnih investicija u Srbiju, jer reč je, kao što smo evo i rekli, o mogućim čak milijardama dolara kojima raspolaže ova korporacija. Evo, kad pogledamo neke od njihovih informacija o kojima se kaže, Američka međunarodna razvojna finansijska korporacija je američka razvojna banka. Ona je partner sa privatnim sektorom da bi se finansirala rješenja za najkritičnije izazove sa kojima se danas suočava svijet u razvoju. Investira se u raznim sektorima kao što su energija, zdravstvo, kritična infrastruktura i tehnologija. DIF se također omogućava finansiranje za manje biznise i žene preduzetnike da bi se stvorila radna mjesta u tržištima u razvoju. Inače, DFC također ima visoke standarde i poštuje ljudsku okolinu, ljudska prava i prava radnika. U DFC-u kažu da je ovo način na koji se Amerika stvara jačom i postaje kompetitivniji lider na svjetskom razvojnom tržištu sa većom mogućnošću da napravi partnerske sporazume sa saveznicima na raznim projektima. Analitičari kažu da je neku ruku ovo je odgovor Sjedinjenih Američkih Država na sve veću ulogu i investicije Kine širom sveta. U DFC-u kažu da žele da podrže investicije širom istočne Europe i Eurazije, od Ukrajine i Moldove do balkanskih država i zemalja koje se graniče sa Baltikom, Jadranskim morem i Crnim morem, i da su investicije DFC istočne Europe i Eurazije, a u Eurazije i stabilizujuća snaga u regionu koji podržavaju spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država i nacionalne bezbednosne interese. Znači, sve u svemu, koliko možemo vidjeti, reč o vrlo ozbiljnoj agenciji Sjedinjenih Američkih Država sa vrlo značajnim financijskim sredstvima koja mogu da omoguće dolazak također velikih korporacija, ali i manjih biznisa, znači manjih preduzetnika, relativno manjih, ali koji također mogu biti značajni upravo zato. I recimo preduzetnici poreklom iz Srbije koji žele teritoriju Sjedinjenih Država mogu se obratiti kad imaju neke ideje za razne investicije, tako da sve u svemu činim se da ovo može biti jedan vrlo uzbudljiv potez koji može doneti vrlo lepe, interesantne projekte i pre svega važne financijske investicije iz Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju. Evo, a vjerujemo da će u narednim nedjeljama i mjesecima biti prilike da više se sazna o radu ove organizacije i da će biti sigurno veliko interesovanja i u Srbiji. Toliko za sada iz Čikaga, za Radio Beograd 1, Aleksandar Žigić. Yeah.
Eko.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatr. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Eurokrema Swiss Lion od 880 grama za 399,99 na poklon dobijate keks Dunav od 600 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Kaleidoskop kulture u Novom Sadu. Od 4. septembra do 9. oktobra. 4 dana otvaranja, 5 nedelja umetnosti. Posetite kaleidoskopkulture.com. Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Je ne sais quel remords, il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Ah si là j'essaie d'être sûr. Ouais, je médite encore sur les aspects des deux bords. Jamais rien trouvé d'aussi dur. Non, non, non. Ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par-là lulé, paliciné, bien installé, disséché. Ondulé, par-ci par-là lulé, paliciné, bien installé, disséché. I never feel the same. Ouais, je dérive encore vers je ne sais quel remords. Il y a le vase qui déborde, ça c'est sûr. Ouais, je me divise encore entre mes souhaits et mon sort. Ah si là j'essaie d'être sûr. Ouais, je révise encore. Aïe à la baisse mon décor. Ah si là je fais des ratures. Non, non, non. Ouais, ça fait plus d'une heure que je me défais d'une humeur. J'ai toujours été ondulé, par-ci par-là lulé, pas dessiné, bien installé, disséché. Ondulé, par-ci par-là lulé, pas dessiné, bien installé, disséché. I never feel the same. Ondulé, par-ci par-là lulé, pas dessiné, bien installé, disséché. Thank you.
10:29, prvi program Radio Beograda i verujem da ste se svi bar jednom u životu zapitali da li je ova moja novčanica baš prava ili vam se nešto učinilo sumnjivo. Broj falsifikovanih novčanica nažalost je u stalnom porastu. Najnoviji tip falsifikata koji je ocenjen najvišom ocenom i koji je od Srbije otkriven pre na primjer 10 dana, pojavio se pre 3 meseca kako tvrde stručnici Evropske centralne banke. Ako postoji sumnja, ovakve novčanice u Srbiji završe u Narodnoj banci na ekspertizi. Šta se dalje dešava sa njima? Koji je dalji put tih falsifikata i na koji način Narodna banka sarađuje sa međunarodnim institucijama? O tome će nam danas govoriti magistar Branka Tasić, savjetnik za poslove sistematizovanja, analize i razmene podataka o falsifikatima u sektoru za poslove s gotovinom Narodne banke Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Prođe mnogo vremena dok ja vašu funkciju pročitam, ali to je dobro.
Da.
Drago nam je što ste sa nama danas, nekako sve nas je ovih dana onako zainteresovala i zbunila vest o falsifikovanim novčanicama, ovoga puta je to bilo od 500 eura, ali evo da krenemo mi sa druge strane, vi ste zaduženi za statistiku i za podatke koje su vezane za falsifikate. Šta nam govore podaci kada je ova, da kažemo, prva polovina godine iza nas?
Pa evo, u ovoj prvoj polovini godine otkriveno je 1247 falsifikovanih novčanica domaćeg novca, ali samo da napomenem da u ovim uslovima, vanrednim okolnostima, bilo je smanjeni broj i falsifikovanih novčanica. Znači, stranog novca je otkriveno 248 komada.
Uhum.
Tako da na teritoriji Republike Srbije je i inače više otkrivenih falsifikata domaće valute nego stranih, tako da je udeo domaće valute 83,4% u ukupno otkrivenim falsifikovanim novčanicama. To je kad se posmatra komadno.
Da vas prekinem samo na sekund, kada ste rekli da manje je tih stranih novčanica s obzirom da nas je to korona dovela u tu situaciju, možda jedna dobra stvar, ali da li to znači da oni ipak dolaze s polja? I kog su, na primjer, kvaliteta? Vidjeli smo da je ova strana novčanica bila zaista ocjenjena visokom ocjenom, što znači da je vrhunski urađena. Da li tu možemo da poredimo naše falsifikovane novčanice i strane?
Kako da ne? Naše falsifikovane novčanice su pretežno lošije kvaliteta, znači ili su, pošto rangiramo novčanice prema sličnosti sa originalnim novčanicama, sa autentičnim novčanicama i dajemo im oznake od 1 lošeg izrada falsifikati, oznaka 2 osrednjeg izrada, falsifikati osrednje izrade, takvi su najčešće naši falsifikati. Ima samo poneki falsifikat dobre izrade sa oznakom 3. Ovaj nađeni dok falsifikati evra i dolara, znači stranih novčanica, su češće bolje kvaliteta, znači sličnije su originalima. Naše novčanice su lošije, naše falsifikati domaće valute su lošije izrade. Inače, ovaj pronađen falsifikat, znači na teritoriji Beograda je pronađen i to samo 2 komada, 2 falsifikovane novčanice od 500 evra.
Koja je mogućnost da ih je samo 2?
Za sad je otkriveno 2. Znači, prošle
mislim iz iskustva, da.
Da. Prošle su ekspertizu i kad se ekspertizom ustanovi da je novčanica falsifikovana, takve novčanice se zadržavaju u Narodnoj banci, one se ne vraćaju podnosiocu novca od kojeg je privremeno oduzet novac kao sumnjiv i dostavlja Narodnoj banci. Znači, takav novac, odnosno to više nije novac, to su falsifikati novčanica, falsifikati se zadržavaju u Narodnoj banci kao mera obezbeđenja da se ne vrate ponovo u opticaj.
A šta se dešava, na primjer, sa tim falsifikatima? Koji je dalji put tih falsifikata?
Dalji put falsifikata znači je zadržavaju se u Narodnoj banci do konačnog uništenja. To nije novac, to je bezvredni papir.
A da vas pitam, na koji način Narodna banka, na primjer, sarađuje sa drugim stranim institucijama i kako je moguće pronaći, na primjer, na koji način je došla ta novčanica, odakle i tako dalje?
Pa znate kako, u borbi protiv falsifikovanja novca postoji velika saradnja između policijskih vlasti, emisione banke, centralne banke, u cilju suzbijanja falsifikovanja novca, tako da i kod nas postoji ta tesna saradnja i među državama postoji saradnja takođe, znači razmenjuju se informacije o falsifikatima, zamenjuju se sami falsifikati. Mi smo, na primjer, 2014. potpisali sporazum sa Evropskom centralnom bankom, tako da od tada mesečno mi šaljemo kriptovane zaštićene podatke o pronađenim, otkrivenim, znači falsifikatima evra na našoj zemlji. A isto tako imamo povratne informacije od Evropske centralne banke, znači koji su novo otkriveni indikativi, to su u stvari grupe falsifikata po sličnosti, grupisanje se vrši, tako da oni nama šalju informacije o novo formiranim indikativima, znači o pojavama novih falsifikata. Tako su nas i obavestili još u februaru mesecu, Da je pronađen, otkriven opasan falsifikat, znači sa oznakom 5, i to se radi o ovoj novčanici od 500 evra koja je kod nas znači otkrivena pre 10 dana.
Vi ste mi rekli da postoji centralni biro koji funkcioniše u okviru Narodne banke Srbije, je li tako?
Centralni biro znači po Ženevskoj konvenciji svaka država potpisnica tog međunarodnog ugovora, Ženevske konvencije, dužna je da ima svoj centralni biro. U nekoj zemlji je taj centralni biro u policiji formiran, a negde u centralnoj banci. Kod nas je formiran u policiji. Taj centralni biro ima znači upravo ulogu saradnje znači sa drugim centralnim biroima zemalja potpisnica te Ženevske konvencije koja je još uvek na stazi, a potpisana još 1929. godine. I tu je saradnja među državama i saradnja u samoj zemlji sa policijskim vlastima i centralnom emisionom bankom je preko tog centralnog biroa. Tako da i mi imamo formiran centralni biro, ali u policiji. I mi sarađujemo sa policijom, isto razmenjuju se podaci, dostavljaju se sumnjive novčanice i od policije i od banaka. I sve, jedino je Narodna banka znači nadležna za utvrđivanje autentičnosti novca i jedino se to vrši, to je i nadležnost i obaveza Narodne banke i jedino se kod nas vrši znači provera da li se radi o lažnom ili autentičnom novcu. I onda naravno taj novac koji je privremeno oduzet, ukoliko se utvrdi da je originalan, on se odmah vraća podnosiocu, znači banci ili policiji, i banka je dužna da u što kraćem roku bez odlaganja znači vrati taj novac podnosiocu od kojeg je privremeno oduzeta. A ako se utvrdi ekspertizom da se radi o falsifikatu, onda se trajno oduzima falsifikovana novčanica i kažem zadržava se u Narodnoj banci do konačnog uništenja.
E sad dolazimo do toga da svako naravno ne bi volao da se nađe u situaciji da dobije neku falsifikovanu novčanicu, ali kako se snaći, kako je uopšte prepoznati, pogotovo ove novčanice koje kažete da su toliko dobre da ih teško prepoznaju čak i u nekim institucijama?
Da, ovaj opasan falsifikat je čak i znači obučeni u bankama i oni koji rade s novcem vrlo lako mogu da se prevare. Zato je detaljno analizirana, podeljen je cirkular i nađene su neke greške u ovakvoj novčanici, u ovom opasnom falsifikatu, a on je opasan upravo zato što je dobro urađen tehnika duboke štampe, koja gotovo nikad nije prisutna na falsifikovanim novčanicama. Znači, to je kombinacija ravne i duboke štampe. Efekat te duboke štampe je da pri dodiru, na primjer, onog glavnog štampanog motiva, osjeća se reljefnost. To je u stvari nanos boja i on je prvo u tome što se osjeća reljefnost, a njegov je osnovna osobina je i da je preciznost u samom crtežu, u detaljima. Znači, gotovo nikad se ne falsifikuje, odnosno na falsifikatima se ne sreće ta duboka štampa, a na ovom opasnom falsifikatu je ima. Zatim ovdje je i sigurnosna nit magnetizovana, što isto vrlo retko se gotovo nikad ne dešava na falsifikovanim novčanicama, zato je ovaj falsifikat opasan i lako može da prevari čak i obučenog.
Uhum. A šta se dešava sa, na primjer, dinarima koji nisu baš tako dobro kvaliteta? Možemo da. Li da damo neki savjet našim slušalcima? Može. Na što da obrate pažnje?
Ovako, originalne, autentične novčanice su, znači, sam papir, taj zaštićen papir, je od 100% pamuka izrađen. Zaštićen se zove zato što on pri samoj izradi tog papira, on već ima u sebi, u svojoj masi papira, urađen ovaj vodeni žig. Znači, vodeni žig nema boju. On je samo u masi papira, posebnim tehnološkim zaštićenim postupkom urađen, i zaštitna nit je već ugrađena u masi papira. Znači, papir originalne novčanice se znatno razlikuje od papira na kojem je urađena falsifikat, koji je 100% celulozan. To je ovaj običan papir. I pri savijanju ovaj papira falsifikat nema onaj karakteristični zvuk i elastičnost koji ima originalna novčanica. Znači, već samim savijanjem papira može da se osjeti da se radi, znate šta, čak i da se zacepi papir, originalna novčanica, znači po ivici, pri pokušaju zacepljenja nećemo uspjeti da je zacepimo, dok falsifikat se lako pocepa, to je ovaj običan komercijalni papir. I druga stvar, na primjer, eto, upravo taj štampani, ovaj osnovni taj štampani motiv na novčanici, kad se jagodicama prstiju, znači prevuče, osjeti se reljefnost kod originalne novčanice. To kod falsifikata nikad se ne osjeti, znači to je glatko i tu je isto lako ovaj osjetiti razliku. Također može i kod vodenog žiga da se vidi razlika. Kažem, vodeni žig nema boju, on se samo vidi pri usmeravanjem, znači, novčanice prema jačem izvoru svetlosti, jer je on u samoj masi papira. Znači, došlo je do zgrušavanja i razdvajanja niti pamučne tkanine u papiru, pamučnih niti. A kod falsifikata je obično nacrta nekim bojama na poleđini, na naličju novčanice, na onom belom neštampanom motivu, i vidi se i bez usmeravanja prema dnevnoj svetlosti, što kod originalne novčanice nema. Mislim, ne vidi se vodeni žig.
Da li možda može i savjet da bude za kraj da ipak samo u menjačnicama ili u bankama, ako su u pitanju naravno strane novčanice koje teže prepoznati, menjati ih i voditi računa i o tome?
Naravno, pa falsifikatori koriste neki mrak, neku gužvu da tako kažem podmetnu lažnu novčanicu. Znači, najsigurnije ući kod ovlašćenog menjača banke ili ovlašćenog menjača, znači, i tu kupovati ili naravno kupovati stranu valutu.
Hvala vam na ovom uključenju. Sigurno sam smo dali mnogo savjeta, ali i mnogo ispričali upravo o ovom fenomenu i treba voditi računa o svemu. Ne znam da li da vam poželim da imate što manje posla, ali u svakom slučaju što više uključenja i više saradnje sa Radio Beogradom, i mnogo toga smo saznali od vas. Hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd 1 i za naše slušalce.
Hvala vama. Prijetno.
Moja bu kurkubati, moja bu juzul mejuai, moja.
10:48 i dalje ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Pustili smo vas malo da uživate ovom divnom instrumentalu dok smo mi sada skoknuli bar telefonskim putem do svratišta za decu. Naime, nova školska godina i dalje nam je aktuelna tema, naravno još uvijek se svi uhodavamo, a ona je donela i nove izazove za svratište za decu, koje za cilj ima unapređenje kvaliteta života dece koja žive ili rade na ulici. Sa nama je sada, putem telefonske linije, Mina Lukić ispred Centra za integraciju mladih. Mina, dobar dan.
Dobar dan.
Evo malo da kažemo našim slušalcima kako ste se vi snašli. Mi se svi, moram priznati, snalazimo još uvek. Ko ima decu, snalazi se u novoj školskoj godini. Kako izgleda kod vas?
Kod nas je izazovno, eto, možda bi to bila reč koja bi ovaj mogla to da objedini sve ono kroz ovaj štat. Trenutno sada prolazimo, mi smo imali zapravo krajem prošle školske godine mnogo veće, ajde da ih nazovem opet izazove, nego trenutno. Mi smo, većina naše dece, odnosno većina dece koje dolaze u svratište, zapravo nije imala tehničkih mogućnosti da prati nastavu putem TV-a, online i tako dalje, tako da smo imali zaista velike rupe, da tako kažem, koje su nastale u obrazovanju i znanju dece, ono što je ovaj još i najbitnije. Mi se sada trudimo i tokom leta smo se trudili da te rupe koliko god možemo popunimo. Uh-huh. Ovaj, sada se prilagođavamo ovoj situaciji ovako kakva je. Malo nam je lakše kada deca ipak mogu da odlaze na nastavu. Međutim, ono što je nekako naš utisak generalno jeste da zaista tim grupama dece koje su najugroženije, nekako čitava ova priča sa obrazovanjem i sa školom suštinski nije bila prilagođena. Tu nije malo dece, samo kod nas u stratište dolazi, odnosno dece sa kojim mi radimo u okviru naše organizacije, njih je preko 400 školaraca. I to je većina njih zapravo uopšte nije imala mogućnost da prati nastavu, tako da, ali evo, sada se dovijamo i snalazimo kako znamo i umemo suštinski.
Ja znam da su to deca različitog uzrasta i da se vi sigurno dovijate na razne načine. Prosto ne znam ni šta da vas pitam, šta vam nedostaje. Sigurno vam nedostaje mnogo toga.
Da, ono što je interesantno za naše funkcionisanje, odnosno za funkcionisanje svratišta, jeste to da građani i kompanije kroz donacije koje nam dostavljaju učestvuju na neki način u 50% našeg rada suštinski. Znači, svu odeću, obuću, školski pribor, higijenu, sve ono što mi deci podelimo, suštinski nama doniraju građani i kompanije. Tako da, sada posebno pred početak, odnosno kada je školska godina počela, sada su nam školski pribor, posebno rančevi i pernice, to je nešto što nam još uvek treba, i gricka litijska skiši koje koristimo kao školski užin i kao užin u stratištu, to je isto nešto što nam je dobro došlo. I naravno higijena sa posebnim akcentom na alkohol, sredstva na bazi hlora, maske, to je ono što sad usled ove situacije pojačano koristi.
I da vas pitam, evo, da ipak spomenemo kada smo već kod te teme, šta vam nedostaje i na koji način biste mogli da to nekako nabavite, da kažemo da na dve lokacije postoji trenutno svratište, funkcioniše, je li tako?
Tako je, mi imamo svratište u Krvskoj 7A na Zvezdari i u bulevaru Arsenija Čarnevića 145 na Novom Beogradu, i to su dve lokacije gdje ljudi mogu svakim danom do 6 popodne da donesu svoje donacije. Također, treća lokacija na kojoj se mogu ostaviti donacije za stratište je Cetinska 15A. Uh-huh. To je naš kafić, Kafe Bar 16 se zove. To je socijalno preduzeće koje je naša organizacija pokrenula pre 2-3 godine.
Da, skoro. Govorili smo tako i o tome.
Tako
da.
Tako je. Tako da i to lokacija gdje se mogu ostaviti donacije za stratište.
Šta kažu mališani, za kraj da vas pitam? Ja kažem mališani, ima tu naravno i onih malo starijih, ali voljeli da dolaze, kako se sada snalaze u ovim uslovima, oni kao oni?
Da, deca vole da dolaze, svati se, mislim, smo se stvarno tokom moje godine trudili da to bude mesto koje je potpuno njima prilagođeno, dakle od boje zidova preko aktivnosti koje ćemo raditi sa njima, tako da se deca tu osjećaju dobro jer je prosto njihov prostor. Nekako ovaj period čitav je prošao, mislim, i za sve nas onako dosta čudno, nekako ljudi ne mogu uopšte da definišu kako se osjećaju. Međutim, ono što je nama bilo važno je da u periodu dok svratište nije radilo, pošto smo imali taj period od neka 2 meseca, deca nisu uopšte imala utisak da smo mi bili na nekoj distanci, odnosno da se nismo viđali, da smo mi stalno bili u kontaktu sa njima. Tako da ono što oni nekako definišu kao najpotrebnije jeste upravo to hrana, higijena, i to je stvari na koje smo se mi fokusirali posebno, i nedostajalo im je druženje u stratištu sa drugarima. Eto, to je ono što čemu se dosta sada raduju kada ovaj ponovo radimo u nekom obimu standardnom, da tako kažem.
Sigurna sam da svako od nas ima ono što vama nedostaje i da bi bilo lepo da to podeli sa tom decom. Hvala vam na ovom uključenju, zaista pratit ćemo šta se dešava i kod vas, kako uspete da organizujete sve to i da nekako postignete svo ovo gradivo, ali želimo vam i dalje puno uspeha i hvala vam za to što radite sa ovom decom.
Hvala vama.
Get when you fall in love, diamond in to burst your bubble. That's what you get through all your trouble. I never fall in love again. I never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get enough chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that shattered. I never fall in love again. Never fall in love again. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies of pain and sorrow. So far. I never fall in love again. I never fall in love again. I never fall in love again.
Posla da se ne zaljubljujete više, zaljubite se sigurno, a posebno volite Radio Beograd 1, ostanite uz nas i u drugom satu današnjeg magazina kada nam dolazi gošća. Pričat ćemo o jednom zanimljivom, ne znam kako bih to rekla, i zanatu i umetnosti, a to je ručno izrađivanje porcelana, o čemu će nam pričati naša gošća koja upravo stiže, Bojana Brkić, a onda ćemo predstaviti Centar za kulturu iz Požarevca koji je ključni nosilac kulturnih i umetničkih dešavanja u Braničevskom okrugu, o tome će govoriti direktorka centra Galina Perić, a bit će tu još vesti interesantnih stvari iz kulture. Dakle, Radio Beograd 1, ne menjajte kanal.
Stiče zima i svud je prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red, kući vučem se umorna. I dok oplam po pašni da pronađem kuć, već na ivici nerava. Moje sunce mu mesec zna.
sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
Je 11 časova i 8 minuta, prvi program Radio Beograda. Najavila sam na kraju prvog sata današnjeg magazina da nam dolazi gošća i evo stigla je. Dobar dan, dobrodošli, Bojana Brkić. I rekli smo Jedna zanimljiva pre svega priča, a inspirativna meni, a sigurno sam da će biti i mnogim slušaocima, možda posebno slušateljkale. Ali moramo da krenemo od početka, ne samo od porcelana koji pravite, i to sam već rekla, niste možda čuli taj početak, zato se ja nastavljam na priču. Da kažemo prvo, ajde da krenemo od toga kako ste vi otišli za Kinu i odakle interesovanje za Kinu, a onda odakle interesovanje da se vratite i da se bavite ovim čime se bavite.
Vi ste baš daleko otišli.
Pa moram.
Ja sam studirala kineski jezik i književnost ovde u Beogradu i nekako je logični korak bio da odem u Kinu, i to sam i uspela, kao i mislim sve odluke koje donesemo sami sa sobom, ovaj, i ono što stvarno želimo. I tamo sam bila na institutu za strane jezike, jedan semestar, i vratila sam se. Kako? Verovatno sve ono što sam, dok sam tamo bila, otkrila sam sve ono što volim ovde.
Aha,
to je verovatno klasična priča.
Jeste, mnogi ljudi koji odu tako, ovaj, u želji da nešto novo saznaju, shvate da su saznali mnogo o tome što su već imali.
I o sebi. A i ono što je možda bilo, znate, kad učite o nekom narodu i o nekoj kulturi, ono što vas sačeka tamo, onaj stvarni svet, često bude potpuno različit od onoga o čemu ste učili. Tako je bilo moje iskustvo sa Kinom. Prilično jedno... iskustvo koje me otreznilo, hajde tako da kažem. I onda kada sam se vratila, tada sam imala 26 i imala sam utisak da je ceo svet
predo mnom. Dobro, treba i to reći, pa mislim.
Pa jeste, 26 su sjajne godine da, za mladog čoveka da nešto počne, ovaj, ali... često se ljudi, rekla bih mladi, izgube u nekim praznim koracima, a ja sam odlučila da dođem ovde i da prosto ovde, prvo sam ja malo lutala, ali posle sam se nekako odlučila da radim ono što sam imala potrebu da radim.
Ono što ste imali potrebu i što radite danas je ručno rađeni porcelan koji zaista radite bez ikakvih mašina, samo ručnim alatom, i koristite to što ste naučili u Kini. Bar sam tako ja pročitala, ta kaligrafija.
Ja bih rekla da u životu je učenje jedan konstantni proces. I tako da mislim da li je to ono što studiramo ili ono što usput naučimo kroz interakciju sa ljudima ili kroz hobije, pošto je keramika bila moj hobi, sve što smo ikada pročitali, videli, doživeli, imali neku emociju za bilo kakve stvari, mislim da se sve to utka u naš rad. U Kini, nažalost, o porcelanu, osim iz knjiga i muzeja, nisam ništa naučila, u smislu praktičnog rada negde. Pokušavala sam da nađem neki atelje, ali nisam uspela, ali ono što sam tamo malo zagrebala jeste kaligrafija, i to je nekako ostala ljubav velika, i taj deo, mislim, promiče i kroz ovo što radim danas.
Da li i zašto prvo porcelan, a da li je ono što vi radite danas u Beogradu cenjeno više u Beogradu ili u svetu? Pričamo o tom nekom ručnom radu, da li je sad to u pitanju kod vas konkretno keramika ili nešto drugo, i neko kada utka deo svoje duše, vi sigurno to dajete svakom svom komadu koji, kako sam ja pročitala, najmanje 15 puta bude u vašim rukama dok ne izađe iz proizvodnje. Koliko je to danas nekako i isplativo? Navikli smo na velike tržne centre, navikli smo na velike kupovine, na masovne kupovine. Da budem iskrena, navikli smo da svi imamo isto jer je to tako cool, a možda u stvari to nije tako.
Pa sad ste mi postavili jednu pet pitanja.
Jesam.
Ali... Ali da se vratimo na početak, to su ruke. Eto, kao osnovno oruđe svakog čoveka, i mislim da se naročito sada u ovoj eri konzumerizma i nekako možda krajnjim trzajima industrializacije, ljudi globalno vraćaju onome što je neodvojivo od čoveka, a to su ruke, i to je zanat, to je ono što čovek ume da uradi rukama. Videli smo i kroz ove potrese ove godine da je jako bitno imati nešto što ne može niko da vam oduzme. E, meni je od uvek to bilo najzanimljivije vezano za keramiku generalno, jeste što dve čovečije ruke mogu da naprave čuda. evo bar u ovom polju, u drugim poljima sigurno i veća. To je što se tiče ručnog rada. Da li je ovde više cenjen ili u inostranstvu, ja ne bih ulazila u takve podele, naročito zato što imamo internet koji briše granice nas i nekih tamo ljudi. Ljudi su ljudi, ljudi imaju emocije i reaguju na naš rad kroz emocije. Jer to je ono što mi pravimo. Pravimo upotrebne predmete za svakodnevni život svakodnevnih ljudi, najobičnijih ljudi, u nadi da će možda to što smo mi kao boja tim uspeli da utkamo u svaki komad, a to je u stvari lepota ručnog rada, što nije dugme, nije mašina, nego, evo da ponovim, bar 15 puta, ljudi vole statistike, ali stvarno jeste, taj komad toliko puta prođe kroz ne samo moje ruke, nego i ruke mojih asistentkinja, sjajnih devojaka, toliko da ono što stalno podvlačimo jeste atmosfera u kojoj radimo. Atmosfera u kojoj smo fokusirani i posvećeni, gde se stvarno trudimo da ostavimo probleme i brige sa strane, zato što najiskrenije sa svešću da ćete to vi koristiti ili vaš komšija.
A šta najviše volite da pravite? Baš me zanima.
E pa, ova godina me je naučila i pokazala mi je...
Koliko je to drugačije, na primjer, od onog što mi smo navikli, da ono, nekako, čini mi se, sednemo za taj sto, jedemo i ne obraćamo mnogo pažnju iz čega.
E to je baš ono što mi želimo nekako da vratimo, da ne kažem da nam je to misija, da. Ali na to jako obraćamo pažnju, jesu ta okupljanja oko stola. Jeste, to je nešto što je mene moja baka naučila, da kada sednemo za sto, povezani smo jedni s drugima. To sad može da bude onako kao iz prošlog veka, ali ja stvarno verujem da su to neke vrednosti. Za tim stolom se sve stvari odvijaju. Evo i vi i ja sedimo za nekim stolom i za stolom smo svi ravnopravni. I to je ideja koja je meni jako zanimljiva, jeste stvarno kada sednemo, da li je porodično, da li smo prijatelji, svi smo tu ravnopravni i treba da budemo otvoreni, jer onda ti kanali kako smo mi ljudski povezani u stvari rade. Još ste me nešto pitao.
Pitao sam šta najviše volite.
Da, ono što ova godina me je...
Ja postavljam nekoliko pitanja u jednom, a toliko toga imam, želim zapravo da pitam, pa onda...
Ova godina me je naučila da jako lako tlo pod nogama nestane, i kao i sve nas, i kako za stvari za koje mislimo da su sigurne, prosto nisu, i to je nekako dobro imati tako ta trusne periode, dobro u smislu ako umemo da izvučemo... pouku i svega toga. A moja odluka za ovu godinu je bila da radim samo teške stvari. Znači, sve što lako uradim, prestajem da radim, zato što želim da kroz rad dodam i određenu vrednost, ne samo mog vremena i mog rada, odnosno našeg vremena kao tima, nego želim da pomerim granice kroz komade koje će ljude zaintrigirati. A kako je ovo napravljeno? A zašto je ovo ovako? Mnogo je lepo kada neko dođe u radnju i onda počnemo da pričamo o komadima. Kako se pravi, zašto je to tako, da li može drugačije ili zašto ne može na neki drugi način. Znači, ove godine samo teško.
Pa ne mogu svi, evo za kraj moram da, mislila sam šta ćemo to kao poruku da pošaljemo. Ne mogu svi kao Bojana Brkić naravno da prave porcelan, ali možda mogu nešto drugo. Ono što je kod mene nekako ostavilo utisak je to da ste se vi odlučili, bez obzira što ste mogli da imate potpuno drugačiju karijeru, da krenete nekim drugim tokovima, nekako odlučili ste se da krenete sami, da pokušate da ne budete deo nekog velikog sistema, i možda to da bude poruka koliko je teško, a koliko u stvari nije teško pokušati da radite ono što volite i da budete samostalni. Danas, evo na primjer, baš u nekoj od prethodnih emisija, čini mi se možda prošle čak, smo pričali o nekim osnaživanjima žena, pa o nekim mogućnostima da, na primjer, Divat fondacija daje veliki, na primjer, novac za pokretanje biznisa, za tako nešto. Koliko je teško u današnje vreme pokrenuti nešto svoje, stati na svoje noge i reći, evo, ja sam uspeo.
Ja ću opet da se ogradim od današnjeg vremena, zato što mislim da je svako vreme teško kada čovek želi da bude iskren prema sebi, a samim tim i prema svetu i društvu u kom je, ono što treba svako da uradi, ali moje mišljenje je samo ukoliko ima neizdrživu potrebu da pokrene nešto svoje.
Mm-hmm.
Znači ne zbog trenda, ne zbog mogućnosti koje imaju, ali osoba koja se odluči na to čeka je dosta naporan put, prelep put, mnogo zanimljiv put, svaki dan je drugačiji, ali isto kao što vidimo kad nam dete raste, tako vidimo i kako naših ruku delo, posao raste i to je taj osjećaj. I ko je spreman za odricanja i kako se zove onaj tobogan?
Da, da, da.
To je...
Svi koji imamo decu znamo kako se zove.
Eto. Tako da, ako osoba ima u sebi onako neizdrživu želju, to je onda put kojim treba da krene i nekako se amortizuju se svi problemi, treba brzo da se razmišlja, da se reaguje da se ne očekuje od drugih.
Uh-huh.
I mislim da je to ključna stvar, ne očekivati pomoć od okruženja, ako dođe super, ako ne dođe u redu, uzdati se u sebe i u partnere u poslu, kao što ja imam, ili napraviti dobar tim koji može da bude jedno utočište koje, kako bih rekla, daje snagu, onako kao motor za napred.
Hvala vam što ste danas došli.
Hvala vam, Dragana.
Sigurna sam da će svi uživati u onome što vi radite, jer moram priznati da sam ja došla do vas tako što sam zastala i rekla, wow, ovo je stvarno dobro.
Super.
I hvala vam što nas vraćate i stolu i tim nekim vrednostima koje smo možda zaboravili.
Hvala vama, bilo mi je jako lepo.
Of my life, faded memories of me and you, mistakes you know I've made a few. I took some shots and fell from time to time, baby. You were there to pull me through. Been around that block a time or two. I'm gonna lay it on the line. Ask me how it come this far. The answer's written in my eyes. Every time I look. Thank you.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatr. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Beograde, Beograde. Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom euro krema Swiss Lion od 880 grama za 399,99 na poklon dobijate keks Dunav od 600 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex. Eko.
All extremes, both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to together. This is my fault, wave of my white flag.
Nekako nam je brzo prošlo ovih prvih pola sata, drugog sata emisije Magazin na prvom programu Radio Beograda. Nije ni čudo kada smo pričali sa Bojanom Brkić, umetnicom koja eto pravi i porcelan za koji tvrdi da treba koristiti i uživati u njemu i da se treba okupljati oko stola. Možda je to dobra poruka, ali treba se okupljati i oko pozorišta i oko svih kulturnih dešavanja, a Centar za kulturu Požarevac, bez obzira na ovu situaciju koja nas je strefila, da tako kažem, i uz poštovanje propisanih mera zaštite zbog korone, zaista organizuje i pozorišne predstave, koncerte, izložbe i nikako ne posustaje. Sa nama je direktorka centra Galina Perić. Galina, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan vama i vašim slušateljima.
Centar za kulturu Požarevac čini mi se ovih dana, pa slobodno da kažem, nikad aktivniji.
Tako je, mi smo posle jedne duže pauze počeli sa našim programskim aktivnostima i tako da naše sugrađane očekuje dosta zanimljivih programa u septembru mesecu. Mi smo odmah pokrenuli naš program, tako da krajem augusta 29. u subotu u 13 časova u našoj galeriji Obojene svetlosti otvorili smo izložbu radova nastalih ovog leta na prvoj srpskoj likovnoj koloniji na daljinu Tulba 2020. Od 1. do 5. septembra održali smo već muzički festival Femuk, na kojem su bili prikazani 5 filmova, kako igranih, tako i dokumentarnih. Polako pripremamo i ulazimo u naše nove programe koje također očekuju nas, a to je pozorišne zavese se podižu generalno u septembru mesecu i očekuje nas već 3 predstave. 17. septembra monodrama Kraljica glume Žanka Stokić i 2 predstave odigraće naš dramski studio Centra za kulturu, a to su Stilske vežbe i Kirije 19. i 26. septembra. Naravno, uveliko smo pokrenuli i književne večeri, tako da već smo jedno književno večer održali 1. septembra, gde smo predstavili knjigu Dodir vremena autora Spasoje Čolića, a 22. septembra biće održano drugo književno večer, gde će se predstaviti knjiga Tetanus autora Milana Dončića. Tako da iz ovoga svega vidite, posljednja nedelja septembra je rezervisana za reviju filmova sa festivala Slobodna zona, tako da od 21. do 25. septembra na repertoaru Centra za kulturu filmovi iz sa festivala Slobodna zona.
Ja sam sve to, moram priznati da sve to imam ispred sebe i namerno puštam da sve to ispričate, jer zaista treba ispričati nekako kada smo svi željni da što više gledamo i pozorišnih predstava i filmskih projekcija. Lepo je čuti da ovoliko ste uspeli da organizujete s obzirom da je situacija takva kakva jeste.
Jeste, očekuje nas i raznovrstan bioskopski repertoar za sve uzraste i žele bih da napomenem da svi programi su besplatni, sem na naravno komercijalnih bioskopskih projekcija. Također smo i naš orkestar Gvardije Centra za kulturu imao je nastup na svečanom otvaranju 57. ljubičastih konjičkih igara u Požarevcu, naravno bez publike, naravno u sve propisane mere. Također naše pozorište Milivoj Živanović, amatersko pozorište, putem video snimka sa predstavom Umorni u režiji Floda Tabučića učestvovat će na Majeksu 10. septembra u Starom selu. I imamo jedne lepe vesti, a to su da je Dramski studio Centra za kulturu u konkurenciji od 17 predstava po odluci selektora izabran je da učestvuje na festivalu Moravski cvetić u Trsteniku i naša etno grupa dobila je poziv Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu i nastupit će na koncertu tradicionalne muzike u okviru međunarodne naučne konferencije. Ovaj koncert će biti premijerno emitovan 25. septembra na YouTube kanalu konferencije.
Hvala vam, Gelina, da što ste ovo ispričali. Zaista, evo, da ostaje nama samo da pozovemo sve one koji su ovo slušali, a koji su u mogućnosti da dođu, da proprate sve ove programe. A ja bih nekako volila da i vi dođete kad budete bili u prilici do Radio Beograda, koji je, čini mi se, vama kao druga kuća. Ali naravno, možda i da pričamo, i da pevamo. Jer znam da vi zaista pevate bar tako dobro kao što pričate. Hvala vam što ste se uključili i sigurna sam da ćemo sarađivati i dalje.
Hvala i vama puno. I vama i vašim slušajte želim sve najlepše i naravno do sljedećeg i susreta i viđenja i naravno uključenja.
I nastavite da tako uspešno vodite Centar za kulturu Požarevac. Hvala još jednom.
Hvala ti jednom.
There was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his
Thank you.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske obeležio je ove godine svoj dan i u Beogradu. Naime, kako je na njihovom književnom konkursu Zlatna sova i Sovica za 2020. godinu čak troje nagrađenih autora bilo iz Srbije, nagrade su, umesto na Palama, uručene u predstavništvu Republike Srpske u Beogradu. Tamo je bila naša koleginica Svetlana Mladenović.
Ta mudrica, sova koja namiguje deci diskretno im pokazujući da je njena mudrost u knjigama, zaštitni je znak Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske, u nameri da doprinesu kulturnom razvoju i pomognu izdavanju lepe književnosti, ustanovili su i nagradu Zlatna sova, Dejan Kerleta.
Mi smo u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva razmišljali šta je to što mi možemo da uradimo, a da damo doprinos razvoju, daljem razvoju srpske književnosti, kako u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, tako i širom svijeta, svih autora koji pišu i stvaraju na srpskom jeziku. I tim povodom odlučili smo da napravimo jednu nagradu koja nosi naziv Zlatna sova, koja bi obuhvatila rukopise koji do sad nisu nikad objavljivani. Znate, imamo i dosta konkursa koji nagrađuju već gotove romane, već objavljene knjige, ali jako malo onih koji su u samom rukopisu, koji još nisu objavljeni, još niko nije pročitao, tako da je svakako užitak našem žiriju da prvi put čita nečiji rad. Radili smo prve godine, imali 120 rukopisa, dakle, onako pokazalo se kao jedan pravi potez, jer je očigledno domaćim autorima trebala jedna vrsta takve podrške, trebala im jedan nezavistan sud ko će zaista bez ikakvih predrasuda i bilo čega drugoga ocijeniti onako realno kako je to njihovo književno djelo i da li očekuje neki širi, uži izbor ili čak neku od nagrada. I tako evo 7 godina zaredom Zlatna sova živi tu svoju neku priču, taj sovin huk, kako imamo običaj mi da kažemo, je došao do svih kontinenta, dakle do sada sam dolazi i iz Amerike, iz Australije, rukopisi, čak iz Australije osvojio i prvo mjesto, jedan od njih je osvojio drugo mjesto širom Evrope, gdje god ima ljudi koji stvaraju i rade na srpskom jeziku, oni nam šalju. Tako da je lijepo ta Zlatna sova obišla ovu planetu, a sljedeći taj lijep primjer Zlatne sove i ta lijepa priča i ta lijepa povratna informacija koju smo dobili o Zlatnoj sovi natjerala nas je da razmišljamo i dječjoj književnosti, jer nažalost nekako književnost za djecu je zaposlija, nema baš dovoljno dobrih rukopisa i to je bio naš plan da osnujemo i Sovicu. Dakle, nagradu koja će biti namijenjena samo dječjoj književnosti, evo treća godina za redom, pokazalo se kao još jedan dobar uspjeh i idemo tim putem, nastavljamo dalje.
Nagrada Sovica za najbolju neobjavljenu knjigu za decu pripala je književnici Veri Priljevo iz Novog Sada za rukopis ČOS, Čas odaljenskog starešine, koji govori o čestim problemima današnje dece, a retko zastupljenim u književnosti za decu, socijalnoj raslojenosti, o stvarnim vrednostima, iskrenom prijateljstvu, važnosti porodice i društvenom aktivizmu.
Tu su zatoknute neke teme koje sam pokušala preneti. To su živjeti u skladu sa prirodom i živjeti sa novim tehnologijama koje su neizbježne. Naravno, na tim tasovima, tako da kažem, da bi se uspostavila ravnoteža, uključene su i neke druge emocije. Pa ja sam prije svega majka i ova knjiga je nastala u vreme kad sam shvatila da imam odraslu testu i da sam sa njima razgovarala. Mislim da je to najvažnija poruka ove knjige za roditelje, pre svega.
Vera je već napisala i podsjetnik za roditelje koji je nazvala Dobrodošlo i još nekoliko knjiga koje je baš namenila deci. Kako su oni kojima je Čas odeljenskog starešine namenjen ocenili ovu knjigu?
Dok je bila u povoju, tako da kažem, deca iz komšilaka su čitala i dopadila im.
ČOS Vere Priljeve pojavit će se uskoro u Koričen, najpre u knjižarama Republike Srpske, a onda i u Srbiji, jer nagrada Sovica i to podrazumeva. Ne samo Sovica, već i dve ovogodišnje Zlatne sove potpisane su u Srbiji. Drugu nagradu osvojio je roman čak i u Huenti, Nadežde Purić-Jovanović iz Beograda. Ali ima nečeg divnog u tome što se živi, baš zato što to ne vodi ničemu. Život je u mnogu časova divan, čak i kad čovjek ima da živi i umre u Huenti i inače.
To je moto iz Ratka Petrovića, da je život u svakom slučaju divan, čak i kad čovjek ima da se rodi i umre u Huenti i inače. I onda sam ja napravila jedan ukrštaj književnog sveta sa ovim takozvanim stvarnim svetom i oslovila neke delove Beograda kao Huentu. I onda se na taj način radnja odvija u Huenti. a u stvari u Beogradu. To je neka vrsta literarne igre i moje posvećenosti književnosti i toga što smatram da ne mora sve da bude onako doslovno kao i u životu, da ipak je potrebna u književnosti određena literarna nadgradnja i obrada, i mislim da sam na osnovu toga i dobila simpatije žirija i zato dobila drugu nagradu.
Dobitnik ovogodišnje Zlatne sove je književnik Radislav Milić iz Smedereva za roman U krugu, koji opisuje gotovo pun životni krug koji u konačnom svođenju računa u ishodištu prošlog, sadašnjeg i onog što je čoveku još preostalo u neizvesnoj i varljivoj budućnosti ostaje prazan, neispunjen i natopljen osjećanjem promašenosti, uzaludnosti i beskrajne samoće.
Koliko god da ne verujem u sudbinu, napisao sam zapravo roman o sudbini, o tome kako se taj životni cikl završava jednim krugom u kome upravo na jedan najbolniji način, ne bih sad otkrio koji je to način, zapravo saznaje užasnu vest koja potpuno uništava sve ono što jeste iskra ljudskosti u njemu, i u poslednjem trenutku saznaje nešto što će u njega zapravo učiniti ruševinu, i to ne ruševinu koja može da se potpuno sruši, nego koja mora dalje da živi, da nosi svoje ime i prezime i da pokušava da u tom svetu pronađe nekakav smisao, i ako on zaista sa tim saznanjem više ne može da ima nikakav smisao.
Roman je bio pod šifrom, ali je Radislav Milić već potpisivan na knjigama u zavodu.
Ovo je moja osma knjiga, dve su pesničke zbirke, jedna je zbirka pripovedaka, tri su romana za decu, ostalo su romani za, ajde kažem, odrasle, uslovno rečeno, dakle za ljude ovako matori kao ja. Iskoristit ću priliku da se pohvalim da sam upravo potpisao sa zavodom i štampanje mog modela za učenike Družina pokvarene slabine, koje od ove godine u programu za obveznu lektiru. Nalazim se u zaista izuzetnom društvu pored Petra Kočića, Andrića.
Radislav je dvostruki smederevski orfej Međunarodnog festivala poezije Smederevska pesnička jesen. Ima i druge značajne književne nagrade. Da li je i svoje učenike zarazio književnošću?
To je samo pitanje kako ćemo stvari da postavimo. Dakle, ako mi stvari postavimo tako da pratimo taj opšti trend da je knjiga nešto što je nepotrebno, da je to nešto što zapravo troši vreme jednog čoveka, naravno da ćemo tom porukom da uradimo nešto što ovo vreme samo po sebi donosi. Međutim, čini mi se da ukoliko profesor književnosti, ja sam siguran da to jeste tako, zaista onako istinski i punog srca i iskreno deci prenesu svoju ljubav prema knjigama, mislim da se ta energija i ta ljubav osjeti. Ja zaista nemam osjećaj da deca koje ja predajem ne čitaju, nikad nisam imao problem sa time. Naravno da o lektiri koja se nalazi u našim obaveznim programima treba razmišljati, treba je aktualizovati, naravno. Kad kažem aktualizovati, to zapravo ne znači da neke vrednosti koje su iza nas u književnom smislu su nešto što, o čemu ne treba brinuti dalje, sa čime decu ne treba suočavati. Jeste problem njihov odnos prema knjigama. Oni sad kažu često, oni delovi kad je pisac opisivao onu šumu, ono, to smo preskočili, to nam nije tako važno. Činjenica da oni imaju neki čudan tempo i strast prema ovom novom životu koji njih zaista na neki način odvaja te knjige. Naše knjige za decu sada treba da liče na knjige koje su nekada pisane. Izgleda možda paradoksalno, jeste tako. Knjige za decu mora da budu zabavne. One zaista moraju da budu zabavne, a njihov kraj mora da bude kraj koji šalje važnu poruku kako odrastati, kako razmišljati, kako postavljati pitanje i kako pravilno odgovarati na njih.
Predsednik ovogodišnjeg žirija bio je profesor Jovan Delić.
Ovo je najzanimljiviji žiri utoliko što vi nemate pojma šta dobijete. To je 30 do 40 knjiga i nikoga ne znate. I svi su po šifrom, čitate, ja zaista, možda ima i neki moj poznanik tamo, ali nikad nisam znao ni jedno lice od dobitnika dok ih nisam sreo. Tako da je to iznenađenje za nas sve, ko je iza te šifre i kako će izgledati.
Književna nagrada Zlatna sova uključuje plaketu, objavljivanje dela i novčani iznos autorima. Ove godine možda neće biti velikih sajamskih promocija, ali će se sove i sovice u mesecu knjige sigurno naći u izlazima knjižara u Srbiji.
Oni imaju svoj znak, na svakom izdanju piše Zlatna sova, ali isto tako je značajno primijetiti da sve nagrade koje osvoje Zlatnu sovu dobijaju i neke druge nagrade. Jedna od njih je dobila Evropsku nagradu za književnost 2016. Gospodin Anušić je dobio nagradu Srpske akademije nauke i umjetnosti, nagradu Ivo Andrić. Tako da brojne su druge neke nagrade koje potvrđuju ono što je naš žiri radio.
Od obale Živojina Ivkovića, na čim se koricama u jesen 2013. prvi put pojavila Zlatna sova, do romana U krugu Radisava Milića, koji će uskoro biti ukoričen i pečatiran ovim znakom, biblioteka Zlatna sova je stigla do rednog broja 30. 30 naslova kojima Zavod za udžbenike i nastavna sredstva Republike Srpske zaista može da se ponosi.
srpski na srpskom.
Čitam i citiram iz novina. Svako malo usijane nacionalističke glave u Tokiju i Pekingu podsete na to da između dve najmoćnije azijske zemlje postoje decenijama nerešena teritorijalna pitanja. I šta je ovde pogrešno? Čini se ništa. E, nije ništa i to je najopasnije kad izgleda da greške nema, a ona se svako malo javi od nekud. Čas i u novinama, čas na televiziji.
I ja sam ogrebala Audi.
Znači, brate, ne mogu da verujem, svako malo neko ogrebe Audi.
Priloški izraz svako malo najpre je mogao da se čuje samo u privatnoj komunikaciji. A onda se kao epidemija proširio na jezik medija i razbaškario se u javnom govoru. Odgovornost za tu pošast dobrim delom snose novinari koji su svako malo poveli od kuće sa sobom na posao i urednici kojima je taj izraz najpre bio simpatičan, a sad ne mogu da ga se otresu. Izrazi svako malo, svako toliko i svaki neko ranije su se češće mogli čuti u zapadnim delovima nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja, a od 90-ih možda i zbog migracija stanovništva i u srpskom. Svako malo opisuje radnju koja se često ponavlja u kratkim vremenskim razmacima i kako u jeziku nemamo svako mnogo niti svako puno, jer pridevska zamenica ne bi trebalo da određuje prilog nego imenicu, može se zameniti izrazima svaki čas, vrlo često i malo malo.
Srpski na srpskom.
Svako malo, svaki čas čovjek nešto nauči, ali od tolike jezičke nauke počinjem da strepim čim otvorim usta da nešto kažem. Evo, na primjer, čim sam izgovorio svaki čas čovjek nešto nauči, počeo sam da se pitam da li je možda trebalo da kažem svakog časa. A onda sam pomislio na silne reklame za kupovine u našim samoposlugama, u kojima nas pozivaju da pazarimo svaki dan, a ne svakog dana. S druge strane, ima jedna reklama za neki začin u kojoj simpatična domaćica kaže: ja kuvam svaki četvrtak. Mora da je ukusan taj kuvani četvrtak, a mogu samo da zamislim kakav je petak. Prste da povižeš.
Vremenski akuzativ i vremenski genitiv, oba poznatija kao temporalni, mogu da ustupe mesto jedan drugom, tako da je pravilno reći i svaki čas i svakog časa. Ali odredbe kao što su pre neki dan ili pre neku godinu moguće su samo sa akuzativom. S druge strane, četvrti padež u rečenici kuvam svaki četvrtak nije pogrešno upotrebljen, ali je bolje zameniti ga genitivom.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Б
bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 8. septembra 2020. godine. Reka Dunav, Linz 386, 386, Konojburg 373, 373, Bratislava 454, 454, Komarno 308, 308, Estergon 212, 212, Budimpešta 252, 252, Dunafeldvar 2020, Baja 344, 344, Mohač 377, 377, Bezdan 232, 232, Apatin 316, 316, Bogojevo 306, 306, Vukovar 283, 283, Bačka Palanka 308, 308, Novi Sad 277, 277, Zemun 290, 290, Pančevo 310, 310, Smederevo 470, 470, Veliko Gradište 750, 750, Tun Severin 728, 728, Prahovo 187, 187, Ručuk 98, 98, Đurđevo 26, 26, Crna Voda minus 7, minus 7, Braila 133, 133, Reka Drava Botovo 221, 221, Terezino Polje minus 145, minus 145, Donji Miholjac 129, 129, Osijek 103, 103, Reka Tisa, Tisa Beč minus 229, minus 229, Vašroš Namen minus 161, minus 161, Tokaj 460, 460, Solnok minus 172, minus 172, Segedin 104, 104, Senta 244, 244, Novi Bečej 334, 334, Titel 266, 266, Reka Sava, Zagreb minus 228, minus 228, Gradiška 43, 43, Slavonski Brod 73, 73, Slavonski Šamac minus 143, minus 143, Sremska Mitrovica 106, 106, Šabac minus 15, minus 15, Beograd 243, 243, Reka Kupa Karlovac minus 34, minus 34, Reka Una Novi Grad minus 17, minus 17, Reka Sana Prijedor 13, 13, Reka Vrbas Delibašino Selo 64, 64, Reka Bosna Doboj minus 135, minus 135, Reka Lim Prijepolje 19, 19, Reka Drina Radalj 23, 23, Reka Velika Morava Varvarin minus 179, minus 179, Bagardan minus 8, minus 8, Ljubiševski most, minus 333, minus 333 cm. Prognoze vodostaja za 10. septembar 2020. godine. Kod Bezdana 197 cm, kod Sremske Mitrovice 97 cm. Temperature u Bogojevu, temperatura vode 20,4 stepena, temperatura vazduha maksimalna 28,5, minimalna 14, srednja 21, u 7 časova 14 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 22 stepena, temperatura vazduha maksimalna 29,6, minimalna 16, srednja 23, u 7 časova 16,5 stepeni. U Zemunu temperatura vode 21,2 stepena, temperatura vazduha maksimalna 30, minimalna 17,9, srednja 24, u 7 časova 18 stepeni, padavine 0,1 mm. Tendencije vodostaja: Dunav u opadanju, Drava, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem opadanju. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj je Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 8. septembra 2020. godine.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
12:17, hvala što ste još uvijek na talasima Radio Beograda 1. Ova prva dva sata današnjeg magazina bila su uzbudljiva, sada krećemo na one dinamičnije događaje o kojima obično pričamo posle 12 časova. Naime, predsjednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić obišla je novo izgrađene stanove i radove u okviru državnog projekta stanogradnje za pripadnike snaga bezbednosti u Vranju, odakle nam se javlja dopisnica Radio Televizije Srbije iz Vranja Danica Mirić.
Dobar dan, da, ministri i premijerka obišli su danas ovu lokaciju, također i stanove koji su završeni, to je naselje Asambajr u Vranju i nalazi se pored škole, vrtića i također u susjedstvu je i ova gdje će se u drugoj fazi graditi stanovi. Reći ću da su u Vranju, dakle, sredinom marta podeljeni prvi ključevi od 186 stanova 136, a da sada u drugoj fazi će se graditi u 5 zgrada 289 stanova. Program stanogradnje pokrenut je, podsjetit ću, početkom 2018. godine za pripadnike snaga bezbednosti i da u 7 gradova u ovoj prvoj fazi bit će izgrađeno oko 7900 stanova i danas je premijerka Brnabić ponovila u Vranju da se radi na tome da se i još stanova izgradi u narednom periodu, ali da za sada za ovih 7900 do 2022. rok da budu završeni u svih 7 gradova. Tu su dakle prisustvovali i ministarka Zorana Mihajlović i ministar Zoran Đorđević, također i gradonačelnik Vranja. A što se tiče ove nove lokacije, tu će raditi i graditi domaće građevinske firme. To je ono što su novo rekli i istakli svakako važnost ovog projekta.
Hvala na ovom uključenju, Danice. Naravno, danas ćemo u toku dana u našim informativnim emisijama imati i širi izveštaj o ovome.
Oh, yeah. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1, magazin na prvom 12:24. Nadam se da uživate u današnjem zaista lepom i sunčanom danu, a pre svega prijatnom s obzirom da su temperature širom Srbije od 24, pa boga mi u Negotinu i 29 stepeni koliko vidim, njima je još toplije, ali svakako u Beogradu je prelepih i prijatnih 23 stepena. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 jer vas u drugom delu ovog trećeg sata magazina na prvo očekuju još vesti iz kulture, sporta i druge zanimljivosti.
Nosiš dobar glas
duša i snažna, otopit ću tebe najjače i najbolje što znam. I sad što te više ljubim, sve više gubim ja. Gorko je slatko, kad se s tobom budim, kad se s tobom budim. Gorko je slatko, kad si tu.
Časova 29 minuta u Topoliju u toku 7. festival Duo Drame, prvi pozorišni događaj na zatvorenom u tom gradu ove godine. U ovogodišnjoj selekciji koju potpisuje dramaturg Beogradskog atelija 212 Jelena Mijović, našlo se ukupno 5 predstava iz cijele zemlje. O značaju ovog festivala na mapi pozorišnih manifestacija Srbije, kao i o festivalskom programu koji se održava na sceni Kulturnog centra u Topoli, u prilogu Jovane Milovančević.
Komadom Šta ćemo sad u režiji Erola Kadića, u kome igraju Sofija Juričanin i Ivan Đorđević Đudi, svečano je otvoren festival Duo Drame koji se već 7. godinu održava u Kulturnom centru u Topoli. Reč je o po mnogo čemu posebnom pozorišnom događaju koji se već polako, ali sigurno etablira i postaje prepoznat na teatarskoj mapi naše zemlje. Na ovogodišnjem festivalu učestvuje 5 predstava iz cele Srbije, a o priznanjima najboljima odlučuje žiri koji radi u sastavu Maša Mihajlović, Aleksandar Milosavljević i Nebojša Bradić u svojstvu predsjednika koji ističe specifičnost festivala Duo Drame u Topoli.
Topola pruža jedan plodan holding gde se pozorišni umetnici okupljaju i ima jednu kvalitetnu publiku i mislim da ovaj festival jasno profilisan ima svoju perspektivu i mogućnost da se razvija u vremenima koje dolaze. Pogotovo je ova godina izuzetna, teška u svakom smislu i za pozorišta i za sve ono što mi svakodnevno živimo. I okolnost da se Topolski festival dešava je stvarno izuzetna. Dakle, u jednoj relativno maloj sredini grupa entuzijasta i ljudi koji podržavaju ovu celu stvar uspeva da održi festival koji ima jedan jasan profil, ima kvalitet i koji ima svoju publiku. Očigledno da ima jasnu koncepciju i da tu većih problema sada nema.
Vrednost i kvalitet festivala iz godine u godinu rastu, akcenat je na kvalitetu odigranog, a posebnost upravo u formi Duo Drame, koje se u obliku pozorišne smotre ne izvodi nigde u zemlji i regionu, kaže umetnička direktorka Atelija 212 i jedna od članica žirija, Maša Mihajlović.
Upravo se izdvaja po toj Duo Drami, zato što je to jedinstvena forma. Malo takvih komada dobrih ima, retko ko se usudi da uđe u tu vrstu produkcije, pogotovo ako je to jednogodišnji festival, moraju biti neki relativno sveži naslovi ili naslovi koji su obnovljeni, ali to što su to dva glumca na sceni koji nose celovečernju predstavu i to je nešto što je jako uzbudljivo. To nema ni vatrometa, nema prevare, nema... Ne mogu sad da kažem, to jeste, razni su žanrovi u igri, ali mislim da je upravo ta forma, ono što je specifično, budući da u Srbiji zaista nema tog formata, nisam sigurna nekoliko ga ima u regionu. Ima, na primjer, u Rijeci festival malih scena, ali ne Duo Drame.
Pored predstave Šta ćemo sad, izvedene na otvaranju, do kraja festivala publiku u Topoli očekuju i naslovi Aj Karmela, reditelja Dušana Petrovića. Tu su i scene iz Bračnog života, gde nas na pozornici čekaju Tamara Krcunović i Miloš Timotijević, a vidjet ćemo i predstavu Greta, stanica 89, u rediteljskom čitanju Borisa Liješevića. Pre pomenutih je na sceni u Topoli izvedena Duo Drama Norveška danas Somborskog pozorišta, u kojoj je jedan od protagonista, mladi glumac Aleksandar Ristoski, koji objašnjava glavnu poruku njihovog komada.
ovaj moj lik Avgust, da je on bio samo prosto usamljen bez razloga i da je neke stvari doživljavao predramatično i dok nije došao i upoznao nekog sa kim je mogao da ostvari neki kontakt, iako mu je na početku to bilo vrlo teško, ali ostvari kontakt i onda shvati da, to ima jedna replika u predstavi, da možda je upravo sreća to da nisi više potreban samo sebi nego nekom drugom. I poruka cele predstave je valjda ta, upravo ta rečenica, i zato se oni na kraju i odluče da ne urade to zbog čega su došli.
Revijalnim izvođenjem monodrame Oskar i Mama Roz Nebojše Bradića, u kojoj igra Vesna Čipčić, spustit će se zavesa ovogodišnjeg festivala duodrame u Topoli. Žiri će dodeliti priznanja Karađorđev pečatnik za najbolju predstavu, kao i nagrade za najbolju mušku i žensku ulogu, te priznanje publike. Ceo festival održava se u sali Kulturnog centra Topola, a pored njega organizator je i udruženje Festival duodrame, sve to pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i informisanja i opštine Topola.
Ova ide njoj koja uzela je noći i nijednu više ne mogu da vratim. Sada muka je, to više nije bol, i kako guram dalje ne mogu da shvatim. Ja ne mogu da shvatim. Izgubljeni sam, sada ne vidim svoj put. Svoj put, jer više nemam tvoju svetlost da je prati. Kada dala si mi sve, tad izgubio sam te. Sve bi sada dao da još mogu da te vratim. I sve radim, a ti stiziš, stiziš mi kroz prste. Daj mi
13:38, možda za kraj ili pred kraj današnjeg magazina da vas podsjetimo kakva je trenutna situacija kada je koronavirus u pitanju i to kakva je svetska situacija. Od početka pandemije virusom korona inficirano je više od 27,5 miliona ljudi. Španija je postala prva evropska država u kojoj je potvrđeno 500.000 slučajeva zaraze. Italija je produžila preventivne mere do 7. oktobra. U Rusiji je, kao što već možda i znate, proizvedena prva serija vakcine Sputnik 5 za civilnu upotrebu. Vakcina protiv koronavirusa Sputnik 5, koji je razvio Institut za epidemiologiju i mikrobiologiju Gamaleja, prošla je testove u laboratorijima Federalne službe za nadzor zdravstvene zaštite, tako je bar saopštilo Rusko ministarstvo zdravlja. Ta prva serija je za civilnu upotrebu i najpre će biti vakcinisani građani koji su najizloženiji, a to su lekari i nastavnici. Da se podsjetimo, Rusija je još 11. augusta postala prva zemlja na svetu koja je registrovala vakcinu protiv COVID-19. Inače, kada je reč o Evropi, Španija je prva zemlja Evrope sa 500.000 inficiranih koronom, među njima je zapravo najviše mladih ljudi. Uprkos ponovnom porastu broja zaraženih, bolnice u Španiji sada imaju dovoljno kapaciteta za lečenje pacijenata obolelih od COVID-19. A inače, samo je juče zabeleženo skoro 2.500 novo zaraženih. Kao što svi znamo, rezultati testova i kasne, u posljednje tri dana bilo je oko 8.000 novih slučajeva. Nakon prvog talasa pandemije, kada su uglavnom bile zaražene starije osobe, španske vlasti su strogim merama karantina uspjele da stave pod kontrolu širenje virusa, međutim po ublažavanju mera i uz masovno testiranje stanovništva krajem juna u Španiji je ponovo porastao broj inficiranih. Da li će se ovo sve ponoviti ili neće svuda po svetu, vidjet ćemo, ali svakako Velika Britanija je ta koja ima najviše potvrđenih slučajeva u posljednje tri mjeseca, a Francuska manje zaraženih na dnevnom nivou. Sjedinjene Države su na prvom mjestu, u Brazilu opada broj obolelih, a Indija nastavlja da obara rekorde, više od 4.200.000 ljudi, pa su, kako kažu, bolnice pred kolapsom. All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I've got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down, he takes the day, but I'm grown. And in your way, in the blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this never to fall withdraw. Even if I stop wanting you, and perspective pushes true, I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. I should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Moj kolega Slobodan Igrutinović je u studiju, znači pričat ćemo o sportu, nekako korona nas brine ovih dana i pričamo često o njoj, a ovoga puta čini mi se imamo, ne znam kako bih to nazvala, koronu i u sportu, nešto što nas boli i što nam smeta.
Da, svetski moćnici iz Svetske teniske federacije su se prosto obrušili na najboljeg tenisera sveta, našeg Novaka Đokovića. I on je posle diskvalifikacije sa US Opena kažnjen sa dodatnih 17.500 dolara, danas je to saopšteno, kako od strane organizatora US Opena. Kako se navodi, on je kažnjen po dva osnova. Prva kazna od 10.000 dolara zbog nesportskog ponašanja, odnosno udaranja lopticom linijskog sudije, zbog čega je kasnije diskvalifikovan. Dakle, ta diskvalifikacija koja je užasno velika.